السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا، dunia memang masih menjadi orientasi tujuan kehidupan mayoritas umat manusia, sehingga tak heran harta yang berlimpah, popularitas, ketenaran, dan kesenangan-kesenangan dunia lainnya menjadi buruan, senantiasa dikejar siang maupun malam. Padahal dunia ini merupakan fata morgana, kesenangan yang dirasakan tidak akan tersisa kecuali keletihan, kehampaan, dan kepayahan. Tidak luput pula juga dialami oleh banyak orang tua, bapak maupun ibu kepada anak-anaknya. Orang tua punya cita-cita setinggi langit, anakku harus menjadi orang. Bahkan sejak dalam buaian ibu sudah disiapkan biaya pendidikan anaknya, di planning, di program, semua itu untuk melicinkan cita-cita orang tua bagi anaknya, supaya mereka menjadi orang. Ternyata ikhwani afidhakumullah, di sana ada keberuntungan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang pertama di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Ini keberuntungan yang hakiki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan bagi dia jalan keluar. Syaratnya takwa. Kesulitan, kesukaran, problematika hidup, rintangan dalam pekerjaan, usaha. Di sini umum, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan bagi dia jalan keluar. Fi kulli baliyatin wa syarrin wa fitnah. Jalan keluar dari setiap berbagai macam keburukan, ujian, cobaan, dan berbagai macam fitnah. Wirzukhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalur yang dia tidak ketahui, dia tidak sangka-sangka. Ini keberuntungan hakiki yang banyak sekali ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum dilupakan. Dan takwa ini merupakan perkara yang besar. Diterimanya amalan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa amalan mereka. Diterimanya amalan dengan takwa. Menjadikan pemiliknya makhluk terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Dengan adanya takwa, manusia terjaga imannya, terjaga akidahnya, terjaga akhlaknya, terjaga tindak tanduknya. Tanpa adanya takwa ikhwani afidhakumullah, hamba akan terjatuh dan binasa. Ini kemuliaan hakiki yang pertama, dengan takwa Allah azza wa jal. Dijauhkan dari fitnah harta, dijauhkan daripada fitnah jabatan, dijauhkan daripada fitnah perempuan. Di dalam kitab Hilyatul Awliya karya Ibnul Jauzi rahimahullah, disebutkan di sana kisah seorang alim ahli fikih dan hadis, minal fuqaha'i wal muhaddithin, termasuk alim senior pada zamannya. Beliau lahir pada masa pemerintahannya Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan beliau ini merupakan mantan budaknya Maimunah bintul Harith. Siapa Maimunah? Siapa Maimunah? Is? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mantan budak Maimunah bintul Harith. Dan beliau adalah muridnya sahabat Ibnu Abbas. Kemudian muridnya Zaid ibn Thabit. Dan muridnya Abu Hurairah. Berarti dari kalangan para tabi'in. Gurunya sekali bermereka para sahabat ma'ruf yang dikenal. Mengambil ilmu dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid ibn Thabit. Yang nantinya orang ini ikhwani afidhakumullah merupakan salah satu daripada fuqaha as-sab'ah. Tujuh ulama fikih di kota Madinah, yang mana ilmu fikih ini berputar pada tujuh orang tersebut. Di antaranya beliau. Siapa ini? Ada yang tahu? Sulaiman ibn Yasar. Nama beliau adalah Sulaiman ibn Yasar rahimahullah. Alim dalam perkara hadis, alim dalam perkara fikih, murid-muridnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan menjadi rujukan di kota Madinah, diambil fatwa-fatwanya. خرج ذات مرة مع رفيق له إلى مكة. Suatu ketika Sulaiman ibn Yasar ini melakukan perjalanan keluar dari kampung halaman, dari kota Madinah, menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka berjalanlah mereka berdua. Namanya perjalanan ikhwani afidhakumullah zaman dahulu enggak sama dengan perjalanan zaman sekarang. Menjelajahi tandusnya padang pasir, panasnya gurun Sahara, dibutuhkan kekuatan fisik dan mental, menyiapkan kebutuhan makan minum sebagai perbekalan. Sepanjang mata memandang pasir, sedikit sekali mungkin mendapati semak belukar. Tak seperti zaman sekarang. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qita'atun minal adzab." Safar itu bagian daripada azab. "Yamna ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumah." Terhalangi seseorang ketika safar dari makannya, minumnya, tidurnya. Enggak bisa seenak di rumah. Kalaupun tidur ya menyesuaikan dengan kondisi kursi dan kendaraan. Makan pun ya ala kadarnya, apa yang dia lihat dan sesuai dengan budget kita. Kita atun minal azab, bagian daripada azab. Fa idza qada ahadukum min nahmatihi falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau kalian dalam keadaan safar dan telah menyelesaikan kebutuhannya, hajatnya, cepat balik ke rumah, cepat balik kepada keluarga. Maka Sulaiman ibn Yasar berangkat perjalanan bersama temannya, hatta nazalu bil abwa, sampai kemudian mereka tiba di daerah yang bernama al abwa. Abwa ini antara Mekah dan Madinah. Lebih mungkin lebih dekat sedikit ke kota Madinah, kurang lebih 170 kilo. Nah, ke Mekah masih 200 kilo, lebih dekat sedikit ke kota Madinah. 170 kilo berjalan kaki. Nah, maka mereka berdua sepakat untuk istirahat di Al-Abwa, karena di sana memang ada sumur air, bisa mengambil minum. Mereka juga ingin melepaskan payah, penat. Mereka masang kemah sebagai teduhan dari teriknya matahari. Mungkin tempat yang privasi, supaya aurat mereka ketika tersingkap enggak kelihatan dari luar. Mereka buat kemah di situ. Fa dhahaba rafiquhu bi akhdhi sufrati ila suq. Ini kesempatan, karena tiba di satu wilayah ada penduduk, temannya Sulaiman ibn Yasar ambil kain berangkat ke pasar. Untuk memenuhi apa? Logistik. Karena perjalanan masih jauh. Mereka enggak tahu bisa dapat tempat lagi atau enggak. Mungkin enggak akan mendapati pasar. Jaga-jaga, mending sekarang diisi. Temannya pun berangkat. Wa qa'ada Sulaiman ibn Yasar yantadhiruhu. Adapun Sulaiman tetap dalam kemahnya, menunggu. Wa kana rahimahullah min arwa wa ajmalin nasi wajhan. Sulaiman ibn Yasar ini memiliki paras dan wajah yang sangat elok. Wajahnya tampan, putih, bersih. Orangnya gagah, ganteng, menawan. Fabasurat bihi a'rabiyatun min kimmatil jabal. Ternyata di atas bukit ada seorang wanita a'rabiyah. A'rabiyah ini wanita nomaden, asli Arab, Baduiyah, yang mereka berpindah-pindah tempat sesuai dengan iklim dan musim. Dari atas bukit ada seorang wanita a'rabiyah, fabasurat bihi, ternyata melihat Sulaiman ibn Yasar dari kemahnya. Falamma ra'at min husnihi wa jamalihi in hadarat. Ketika wanita itu, ikhwani afidhakumullah, melihat ketampanan Sulaiman ibn Yasar, elok wajahnya, menawan, rupa yang bagus, perempuan ini pun turun. Makanya ikhwani afidhakumullah, kadang-kadang wajah yang tampan ini ujian tersendiri bagi pemiliknya. Jadi kalau ada yang punya wajah pas-pasan atau di bawah rata-rata, banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah menginginkan kita jauh daripada apa? Ujian. Mungkin kalau seperti mereka kita gak akan selamat. Jadi yang punya wajah pas-pasan, pede-pede saja. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang kalian enggak sukai itu baik bagi kamu. Falamma ra'at min husnihi wa jamalihi in hadarat, ketika wanita itu melihat gantengnya Sulaiman ibn Yasar, perempuan itu pun turun dari kemahnya. وعليها البرك والقفازان, dia pakai penutup wajah, burku, cadar, menggunakan jilbabnya. والقفازان, sarung tangan. فلما كانت بين يديه kasyafat an wajhiha, ketika sudah berada di hadapan Sulaiman ibn Yasar, perempuan ini pun membuka wajahnya. Ini tabi'in, alim, ahli fikih, ahli hadis. Dibuka wajahnya, faka'annaha falaqatu qamar, seperti bulan di saat purnama. Merupakan wanita yang cantik. Orang Badui, ikhwani afidhakumullah, orang nomaden Arab, gak kenal istilah paes, gak tahu salon, gak pernah smoothing, keratin, rebonding. Kecantikan mereka natural, apa adanya. Gak kenal istilah skincare, serum, masker wajah, krem pagi, krem siang, krem malam. Gak kenal istilah lotion. Kalau sudah punya 4 istri, insya Allah hafal yang begini-begini. Ka'annaha falaqatul kamal, wanita tersebut seperti bulan di saat purnama, wanita yang cantik. Wanita tersebut berkata, ahibtani, berikan kepadaku. Fadhanna annaha turidu dha'aman. Sulaiman ibn Yasar nyangka bahwasanya wanita ini pengen makanan. Faqama wa dhahaba ila fadli sufra. Ia pun bangun dan mengambil sisa makanan di dalam plastik. Mau diberikan kepada wanita itu, dia pun berkata, lastu uridu hadha, innama urid an akuna baina rajuli wa mra'ati. Bukan ini yang saya mau. Yang saya inginkan adalah seorang lelaki dengan wanitanya, seolah-olah suami dengan istrinya. Maksudnya si perempuan mengajak apa? Mengajak berzina. Keadaan yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, dibutuhkan iman yang begitu kuat. Kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka. Kalau kita mungkin hanya bisa berdoa, jangan sampai kita dalam keadaan seperti itu. Semua faktor mendukung. Wanita cantik datang dengan sendirinya, masuk ke kemah, enggak diundang, tertutup, enggak ada yang tahu. Dia yang minta, dia yang maksa. Zaman dulu juga enggak ada GPS, enggak ada map. Yang bisa mungkin dilacak setelah dia berjalan, setelah dia pergi. Kalau enggak ada mungkin sudah enggak ketemu lagi. Aman. Kata wanita tersebut, aku menginginkan seolah-olah suami dengan istrinya, mengajak untuk berzina. Maka inilah sikap takwa. Kata Sulaiman ibn Yasar rahimahullah, jahazaki li iblis, jahazaka li iblis, jahazaki li iblis. Sungguh iblis telah menyiapkan engkau untukku, sungguh iblis telah menyiapkan engkau untukku, sungguh iblis telah menyiapkan anti untukku. Wada'a ra'sahu fi kummihi, beliau meletakkan tangan di atas kepalanya, di ujung baju. Ujung baju beliau letakkan di kepalanya, menutupi wajah beliau. Fayabki buka'an, beliau terus menangis. Fayabki buka'an syadidan, beliau terus menangis. Yang membuat wanita itu apa? Heran. Wanita ini melongo. Mungkin baru pertama kali terjadi. Didatangi malah nangis. Diajak malah seperti itu. Wasadalat khimaruha wa kharajat wa raja'at ila khaymatiha. Maka perempuan itu pun menutup lagi cadarnya. Dia keluar dan balik pulang kepada kemahnya. Tak lama setelah itu, ikhwani afidhakumullah, temannya tadi kembali dari pasar. Fara'a anna aynahu qad intafakha min al-buka. Temannya tadi melihat mata lebam dari banyaknya dia menangis, bengkak, suaranya serak. Mayubki, wahai Sulaiman, apa yang membuat engkau menangis? Ada apa gerangan? Dia menjawab khair, enggak ada apa-apa. Semua baik-baik saja. Dzakartu sibyati, saya ingat anak-anak di rumah. Kata temannya, la inna laka kisah. Enggak ada. Kamu pasti punya sesuatu. Pasti ada hal. Sampaikan kepadaku apa yang telah terjadi. Inna ahdaka lisibyatika mundu thalathati ayam. Kamu masalahnya baru 3 hari meninggalkan keluarga. Baru sebentar saja. Bukan waktu yang panjang. Kemudian kau ingat mereka. Mesti perkara yang lain. Tetap si temannya memaksa. Fa akhbar bisya'nil a'rabiyah. Sulaiman pun menyampaikan kepada dia mengenai perempuan tadi. Fa wada'a as-sufra fa ja'a lahu yabki. Dia pun kemudian meletakkan kainnya yang dia bawa dari pasar. Sekarang giliran temannya tadi yang menangis, yang membuat Sulaiman bingung dan mengatakan, "Ma yabki? Adapun engkau ada apa menangis?" Ini para ulama, hati mereka betul-betul lembut. Hati mereka betul-betul ringan. Mudah untuk disirami taufik, petunjuk dan hidayah. Mayubkik, adapun engkau ada apa menangis? Maka kata si temannya tadi, inni akhsha law kuntu makanak ma asbir 'alayha. Aku takut kalau seandainya saya berada di posisimu, saya enggak mungkin bisa sabar seperti engkau. Kalau saya di posisimu, saya belum tentu kuat. Sehingga mereka pun cepat-cepat bereskan perbekalan yang ada, mereka pun melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah sampai di Mekah, menjalankan ibadah tawaf, sa'i, wajar orang setelah umroh capek. Dan Sulaiman bin Yasar ini meletakkan kepala di Masjidil Haram. Beliau ngantuk dan tertidur. Fara'a rajulan wasiman syarah hasana wa raiha tayyibah. Dia bermimpi, Sulaiman bin Yasar, bertemu dengan seorang lelaki yang tinggi, ganteng rupanya, bagus wajahnya, pakaiannya rapi, baunya wangi, harum sekali. Maka ditanya, man anta rahimakallah, siapa anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini siapa? Hah, Yusuf ibn Ya'qub. Saya adalah Yusuf ibn Ya'qub. Kata Sulaiman, Yusuf As-Siddiq. Yusuf yang diberi gelar As-Siddiq dalam Al-Quran. Dia mengatakan, na'am, saya orangnya. Maka kata Sulaiman, inna sya'naka wa sya'n imra'atil aziz amran ajiba. Wahai Nabi, sesungguhnya perkara engkau dengan wanita istri dari Raja Mesir merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Kemudian Yusuf menjawab, bal inna sya'naka wa sahibatal abwa a'jab. Bahkan kisahmu wahai Sulaiman dan perempuan A'rabiyah nomaden yang ada di Abwa itu lebih menakjubkan. Ada sedikit kesamaan antara kisah Sulaiman dengan kisah Yusuf alaihi salam, yang kemudian Sulaiman ibn Yasar mendapatkan kegembiraan melihat Nabi Yusuf dalam mimpinya. Dan ini disebutkan oleh Abu Nu'aym al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Ini salah satu daripada thamarat at-taqwa, menjaga seseorang ikhwani afidhakumullah dari berbagai macam ujian dan cobaan. Oleh sebab itu, makna daripada takwa kata Talq ibn Habib, an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yang dimaksud dengan takwa, engkau beramal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, di atas penerang, di atas hujjah, dan engkau mengharapkan rahmatnya, engkau mengharapkan pahalanya. Wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqabah. Yang dimaksud dengan takwa juga engkau meninggalkan kemungkaran, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas bukan karena manusia, bukan karena dilihat. Di atas ilmu, di atas bayyinah. Takhaf iqab Allah. Dengan takut atas hukuman Allah. Takut atas azabnya. Maka keberuntungan hakiki yang pertama, ikhwani afidhakumullah, seorang hamba memiliki sikap takwa. Kemudian yang kedua, keberuntungan hakiki ketika seorang manusia diberikan husnul khatimah, penutup amal yang baik. Oleh sebab itu, kita sering sekali mendengar khatib memulai khutbahnya dengan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hakikat takwa. Dan jangan kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam. Perintah takwa dan perintah menutup amalan kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Inna ar-rajula la ya'mal bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya ada seseorang yang dia beramal dengan perbuatan penghuni surga. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, ya tunaikan. Sambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Inna rajula la ya'mala bi amali ahli al-jannah, ada orang yang berbuat dengan amalan penduduk surga, fima yabdulin nas, atas apa yang dipandang manusia. Dari sisi matanya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu apa yang terdapat dalam isi hati. Thumma ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha di akhir hayat. Dia menjalankan amalan penduduk api neraka dan dijadikan sebagai penghuninya. Finishingnya buruk. Wa inna ar-rajula la ya'mala bi amali ahli an-nar. Ada manusia sebaliknya, dia beramal dengan perbuatan penghuni api neraka, maksiat, kemungkaran, berdosa. Thumma yukhtamu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, sebelum ajal menjemput, dia mengerjakan perbuatan penghuni surga dan dijadikan sebagai penduduknya. Finish yang baik. Maka pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membagi umat manusia menjadi dua golongan. Yang pertama manusia yang hidup di atas kebaikan. Tumbuh di atas kebaikan dan ditutup dengan kebaikan. Bahkan ketika ajal mau menjemput ikhwani afidhakumullah, imannya bertambah. Ketaatannya meningkat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthir an yakula qabla mautihi subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akhir-akhir ajal menjemput, sering sekali beliau mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, astaghfirullah, aku meminta ampun kepadanya, wa atubu ilaih, saya bertaubat. Zikirnya bertambah. Dan ini keadaan para ulama. Dan ini keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan ada di antara mereka ikhwani afidhakumullah mendatangi Nabi SAW masih dalam keadaan musyrik. Waqad hadaratil ma'rakah, pertempuran sudah dikumandangkan. Dan dia punya teman-teman dari kalangan kaum muslimin. Dia merasa iba, pengen bantu kawan-kawannya. Tapi mau masuk ke medan pertempuran, gak mungkin. Kecuali harus meminta izin kepada Rasulullah. Maka dia persiapan dulu. Muqanna'un bil hadid. Dia pakai baju tameng. Ambil pedangnya, ambil lembingnya, ambil panahnya. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, aslim au uqatil, ya Rasulullah, bolehkah saya ikut kancah peperangan ataukah saya harus masuk Islam terlebih dahulu? Aslim thumma tuqatil, masuk Islam baru setelah itu kamu bersama kami. Maka orang itu pun mengucapkan kalimat syahadat, teman-temannya enggak ada yang tahu. فدخل في الصف وقاتل وجرح وقتل. Dia pun berperang dengan penuh gigih, semangat, terluka sampai dia pun jatuh dan tewas. Setelah itu dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang tadi. Nabi bersabda, amila qalilan wa ujira kathira, orang ini amalnya sedikit dan diberikan ganjaran yang besar. Amalannya sedikit baru syahadat, mendapatkan husnul khatimah, dan belum pernah sholat walaupun satu rakaat, belum pernah bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sekali. Ditutup dengan amalan yang baik, husnul khatimah. Dan ini juga menimpa para ulama. Mereka hidup di atas sunnah, cinta kepada hadis, wafat pun juga berada di atas jalan ini. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, Abu Zur'ah, seorang ahli hadis besar pada zamannya, punya murid banyak. Beliau mengalami penyakit kronis. Dalam keadaan terlentang, memejamkan mata dalam keadaan sakaratul maut. Pada saat itu dihadiri oleh para ulama yang lain, yang mereka itu murid-muridnya, tapi sudah menjadi ahlul ilmi, mereka sudah menjadi ahlul hadis. Penghormatan kepada guru, mereka datang untuk takziah, mereka datang untuk menjenguk, mereka datang untuk melihat. Maka mereka pun ingin mentalkin gurunya tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka sungkan karena kehormatan sang guru. Di sana ada Muhammad ibn Muslim ibn Wara, Al-Munzir ibn Syadzan, dan ada Abu Hatim. Al-Munzir ibn Syadzan, Muhammad ibn Muslim ibn Wara, dan Abu Hatim. Mereka mau melantunkan di samping telinganya ini sungkan, sehingga mereka sepakat, natadzakar al-hadis, coba kita sampaikan hadis dengan sanadnya. Para ahlul hadis mereka hidup dengan ilmu ini, ilmu sanad. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menulis rawi-rawi hadis hingga menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis. Mereka cinta dengan ilmu ini. Coba barangkali bisa membuat beliau sadar. Masing-masing di antara kita menyampaikan hadis dengan sanadnya yang berhubungan dengan lafaz la ilaha illallah, supaya beliau bisa melantunkan kalimat tersebut. Maka Ibn Wara duduk di samping kepala gurunya dan beliau mengatakan, haddathana Abu Asim qala haddathana Abdul Hamid Ibn Ja'far an Salah sakata walam yujawis. Beliau terdiam dan enggak mampu untuk melanjutkan. Sedih, kasihan kepada sang guru. Dalam keadaan koma, enggak sadar. Sakata walam yujawis, beliau berhenti, enggak mampu untuk melanjutkan. Kemudian berdiri Abu Hatim, duduk di sampingnya. Abu Hatim mengatakan, haddathana Bundar qala haddathana Abu Asim qala haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih. Tiba-tiba beliau buka matanya, tiba-tiba beliau siuman. Abu Zurah Ar-Razi, teringat dengan hadis itu, kemudian beliau sendiri yang melafadzkan, sang guru tadi. Haddathana Bundar qala haddathana Abu Asim qala haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far qala haddathana Salih ibn Abi Gharib عن كثير ابن مرة عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضى. نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا من قال لا إله إلا الله. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah belum menyelesaikan hadisnya, mata rahimahullah, beliau pun wafat. Kesempurnaan hadis itu, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia masuk ke dalam surga. Tapi Abu Zur'ah Ar-Razi mengucapkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah, dan beliau pun wafat. Sudah sampai kepada kalimat tauhid. Ditutup dengan amalan yang baik. Kemudian golongan yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas umat manusia yang hidup di atas keburukan ataupun kebaikan, kemudian ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan yang buruk, dan ini celaka. Seperti orang yang wafat di atas kesyirikan, orang yang wafat di atas kekufuran, kaum Yahud, kaum Nasara, kuffar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id, Syaibah, Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman, atau yang wafat di atas maksiat, dicabut ajalnya dalam keadaan teler setelah minum minuman keras, dicabut ajalnya dia berada di atas tubuh wanita yang enggak halal baginya, dicabut nyawa dalam keadaan suka memakan dari hasil-hasil riba, su'ul khatimah. Dan ini yang ditakutkan oleh para ulama, dan ini yang ditakutkan oleh orang-orang soleh. Mereka berusaha untuk menjaga istiqomah, dikhawatirkan di akhir hayat mereka jatuh dalam kemungkaran. Dan ini contohnya banyak, ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Imran ibn Hattan, dahulu min a'immatil hadith. Imran ibn Hattan ibn Dhubyan As-Sadusi Al-Basri, dari kota Basrah, Iraq, dahulu dari kalangan ahlul hadith, muridnya Abu Musa al-Ash'ari, dari kalangan para tabi'in dulunya. Walaupun tidak pantas disebut seperti itu, tapi dulunya dari kalangan ahlul hadith. Kemudian menikahi seorang wanita dari kalangan khawarij, yang itu merupakan anak pamannya, memiliki paras yang cantik yang bernama Hamna. Kemudian pelan-pelan menyeret suami ini kepada pemikiran khawarij, sampai dia pun memuji pembunuh Ali bin Abi Talib Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Menjadi ahlul ahwa, menjadi ahlul bid'ah, menjadi khawarij. Maka keberuntungan yang hakiki, ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum, adalah ketika seseorang ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan husnul khatimah. Abdullah ibn Abi Syarh, beliau senantiasa berdoa, Allahumma ja'al khatimat amali fi salatil fajr, ya Allah jadikan akhir hayatku di salat subuh, ya Allah jadikan penutup ajalku di salat subuh. Kata Ibnu Katsir, mata wa huwa sajidun fi salatil fajr, beliau wafat dalam keadaan bersujud di salat subuh. Banyak-banyak kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala penutup amalan yang baik. Muhammad ibn Mansur Ar-Rajihi rahimahullah, kana yad'u katsiran an yamuta tahta hawafilil khayl. Beliau sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di bawah lompatan kuda, maksudnya di medan jihad. Famata tahta zihamun syadid aqdamil hujjaj, dan beliau wafat diinjek-injek oleh kakinya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di saat melakukan sa'i. Ketika sa'i beliau jatuh dan diinjek-injek dan wafat dalam keadaan itu. Wafat dalam keadaan bertalbiyah, wafat dalam keadaan menggunakan kain ihram, wafat dalam keadaan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Begitu pula Amir ibn Abdullah ibn Zubair, seorang tabi'in, anaknya sahabat, cucunya sahabat, ayahnya sahabi, kakeknya sahabi, Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Ketika sudah sakit keras, dia berkata kepada anak-anaknya, cucunya, pada saat itu dia mendengar azan maghrib, mengatakan ihmiluni ilal masjid, wahai anak-anakku bawa saya ke masjid. Anak-anaknya berkata, ya syekh anta rajulun alil, wahai kakek, wahai ayahku, kamu ini sudah sakit, kamu punya uzur, sudah di rumah saja, jangan berangkat ke masjid, sholat dengan ibu, dengan putrimu, insyaallah mendapatkan pahala yang sama. Maka kata Amir ibn Abdullah ibn Zubair, asma'u da'i Allah wa la ujibu, saya mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, saya mendengar panggilan salat dan saya tidak menjawabnya, saya mendengar hayya 'ala salat dan saya tidak mendatanginya. Ihmiluni ilal masjid, bawa saya sekarang ke masjid. Maka terpaksa digendong, dibopong oleh mantunya, nama keponakannya, anaknya, cucunya. Adkhala fil masjid wa adkhalahu fis saf, masuk ke masjid dan masuk ke saf. Falamma raka'a mata rahimahullah, ketika rakaat pertama beliau jatuh dan wafat dalam keadaan menjalankan salah satu rukun Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memudahkan hidup di atas kebaikan, hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah, dan semoga kita diberikan hidayah, petunjuk, agar kita senantiasa dianugerahi, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dua keberuntungan hakiki ini, takwa kepadanya dan mendapatkan penutup yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sesi pertama yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah sesi kedua berkaitan dengan permasalahan Ramadan. Masih ada sisa waktu mungkin untuk bersuci dan hajat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.